За два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Да, вот там рождается процесс.
Когда было восстание?
Выехали
не честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею.
Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Зміцер Лукашук у студыі, а маім гостем сёння стане аўтар вось гэтай кнігі, пісьменнік Александр Карнаух. Прывітанне, спадар Александр.
Вітаю вас, Зміцер, вітаю нашых гледачоў і слухачоў.
Ведаеце, для мяне такое, ну, как бы, не то, што здзіўленне, ўсё ў жыцці здараецца, але, ну, досыць так нечакана стала навіна пра тое, што спадар Александр па адукацыі фізік.
Так.
А пайшоў у лірыкі, ну, вот па класіцы, там, фізікі і лірыкі, да. Але я яшчэ хачу вот што сказаць, што, ну, я люблю так казаць, хаця яно не зусім адпавядае там з рэчаіснасці, але тым не менш, ну, амаль адмыслова для запісу ў нашай праграме спадар Александр прыляцеў да нас з Італіі.
Так.
Ну, заадно вырашыў яшчэ пару прэзентацый зладзіць, раз ужо і кніга акурат выйшла і ў Варшаве, і выйшла яна ў Кракаве, у выдавецтве Гутенберга, нашыя, дарэчы, таксама даўнія сябры, і у дадзеным выпадку, калі вот Італію узгадалі, а як вы там апынуліся і калі?
Ну, у мяне там жывуць мае дачкі, і я паехаў да іх у 22-м годзе, у марці, у сакавіку 22-го года я з'ехаў у Італію і там жыву разам з імі. Ну, можна казаць пра аб'яднанне з сям'ёй, можа, так будзе правільна.
Вось нельга казаць, што вы даўно з'ехалі, што вы вот як бы там жывіце і вот раптам там адчулі неабходнасць у беларускім слове выказацца і гэтак далей. То есть гэта такое свежая эміграцыя.
Свежая, так, але думка пра тое, каб зрабіць кнігу пра Беларусь, яна ў мяне ўзнікла даўно. Я надоечы глядзеў свой нататнік і знайшоў там нататкі травень 21-го года. Ось першыя нататкі, якія касаліся гэтай кніжцы. Яны, ну, мала чым падобныя на тое, што атрымалася напрыканцы, нарэшце, але ось гэта была першая.
Я так разумею, вот, дарэчы, калі раптам спадар Александр падчас нашай там размовы перайдзе на расійскую мову, ён папрасіў не здзіўляцца, ну і не здзіўляйцеся вы таксама, таму што я так разумею, хаця папраўце мяне гэта пытанне, што вы ў беларускай справе троху неафіт.
Так, так, гэта так. Я не вывучаў беларускую мову ў школе, бо мой бацька быў ваенны. Я жыў у рускамоўнай сям'і, але насамрэч мая бабка размаўляла па-беларуску, я сам з нясвіжу, і у яе быў такі трохі польскі, беларускі, і мае сябры, вось выдавецтва, яны мяне неаднойчы папраўлялі, казалі, нешта ты перакладаеш неяк па-польску, у цябе нейкія польскія ёсць тут словы. Таму,
ну, напрыклад?
Ну, слухайте, напрыклад, я зараз не скажу, ось мне казалі, што, напрыклад, або і альбо, гэта два словы, якія у беларускай або, альбо, гэта больш такое польская, больш такі паланізм. Я насамрэч не ведаю, гэта я кажу з таго, што пачу ад іншых. Ці, напрыклад, моя бабка казала не ці, а чы. Чы паеў ты ўжо, чы не. І я так разумею, што гэта таксама паланізм. Ну, вось такія маленькія дэталі, якія яны захаваліся ў мяне ў памяці. Я тое, што з беларускай мовы ведаю, гэта ўсё таму, што так размаўляла мая бабка, дзякуючы ёй.
Але вот глядзіце, вы кажаце, што беларускасць, беларускае пытанне, ну вот вогуле как бы вот зацікаўленасць нейкай там беларускасцю, я так разумею, вы свежая, гэта пасля калі? Пасля 20-га з'явілася? Ці ўсё ж такі раней? З улікам наяўнасці беларускамоўнай там ці такой трасянкамоўнай бабкі?
Ну, ведаеце, я скажу так, што насамрэч беларускай мовай я карыстаўся яму і раней, але не так актыўна. І ўвогуле я так скажу, што такая актыўная фаза вывучэння беларускай мовы ў мяне пачалася, мусіць, год таму. Летась я калі аддаў у выдавецтва рукапіс, это быў рукапіс, зразумела. Вось, і яны сказалі, а ён быў на расійскай, таму што, ну, у мяне былі нататкі на беларускай мове, на расійскай мове, але калі я рабіў ужо тэкст, то ён быў, зразумела, на адной мове, на той, якой я валодаў лепш за ўсё. І яны мне сказалі, слухай, гэта ўсё добра, але ну, для нас гэта не падыходзіць, гэта не фармат для нас, мы выдаем кніжкі толькі на беларускай мове. І мне спатрэбілася нешта там некалькі месяцаў, я зразумеў, што гэта можа быць праектам майго жыцця у пэўным сэнсе. Зрабіць гэты пераклад самастойна, бо ніхто не ведае тэкст лепш за самаго аўтара, і самому аўтару лепш перакладаць, бо ён можа нешта і адрэдагуе ў первоначальным варыянце, першапачатковым. Вось, і я зразумеў, што так, я зраблю гэта сам. Я тады пачаў чытаць многа на беларускай мове, я пачаў практыкаваць маўленне на беларускай. І недзе ў кастрычніку зразумеў, што так, я ўжо гатовы да таго, каб сесть за пераклад.
Ведь вот я некалькі разоў, ну как бы у з нашымі гасцямі мы так разважалі на такую тэму, як людзі з новай вот генерацыі, скажам, як іх называюць яшчэ дваццатнікі, скажам, праяўлялі і пераходзілі на беларускую мову. Для кагосьці, кагосьці трыгернула ў 20-м годзе ці гэтыя падзеі. Кагосьці трыгернула 22-м годзе, але ў любым выпадку гэта былі нейкія знешнія чыннікі, якія, ну как бы тут альбо грамадзянскі, альбо палітычны, альбо вот нейкі такі выбар, а у вас атрымліваецца быў такі меркантыльны выбар. То есть вы хацелі, каб ўсё ж такі вашая кніга з'явілася, а калі выдавецтва паставіла такую ўмову, што толькі па-беларуску, то вы вот з такіх, как бы, ну умоўна меркантыльных, так вот, для таго, каб кніга з'явілася, вы вырашылі авалодаць беларускай мовай, ці вярнуць яе сабе.
Не зусім так. Я не пагаджуся з вамі, і вось чаму я ўвогуле магу выдаць яе на расійскай мове. Нішто не забараняе. І таму у мяне быў такі выбар, ці працаваць з гэтым выдавецтвам, ці шукаць іншае. І тут пытанне было не ў тым, што я вось хацеў менавіта ў Гутэнбергу выдаць гэтую кніжку. Просто, ну, быў некі такі штуршок, ён, на мой погляд, ну, ён тычыцца не столькі самой кніжкі. Гэта быў некі ўнутраны імпульс, жаданне, вяртанне да некіх каранёў. Гэта можа гучыць трохі банальна, такой выраз, як бы, зацёрты трохі. Але гэта так. І, ну, я падумаў, што гэта добрая падстава для таго, каб пачаць гэты шлях да сябе. Прынамсі, і ў кніжцы там ідзе гаворка пра вяртанне да сябе, да сваіх каранёў, пошукі сябе ў дзяцінстве, можа нават так, я бы сказаў. Ну, вот такой адказ.
А вот вы ведаеце, вы мяне троху абламалі вот сваім такім адказам, таму што я думаў, што знайшоў яшчэ адзін вось такі, ну как бы чыннік, які можа падштурхнуць беларуса да таго, каб вярнуцца да сваіх каранёў, да сваёй мовы. Ведаеце, мне неяк калісьці разважалі на гэтую тэму, што можа прымусіць простых, шараговых беларусаў, прычым дзе-небудзь там з мястэчак, там вот з свёс, больш актыўна ўжываць і вывучаць беларускую мову, калі беларуская мова сапраўды стане патрэбнай на той же самай дзяржаўнай службе. Вот, маўляў, у нас ёсць выдатныя законы, здавалася б, закон аб дзяржаўнай дзяржаўнай службе закона аб мовах, які патрабуе для чыноўнікаў ведання беларускай мовы. Калі б гэтыя законы выконваліся, як это павінна быць, то умоўна кажучы, там якая-небудзь маці ці бацька ў якім-небудзь мястэчку, там твоім сына ці дочку сказаў бы: "Так, жыццё уладкаваць хочаш, у райвыканкаме працаваць хочаш, вучы мову, сволач ты такая". Ну, как бы гэта нормально. Калі і нават, ну, как бы, што мусіць как бы с падштурхоўваць чалавека, калі не нейкія такія ідэалагічныя чыннікі, хай сабе меркантыльныя. Я ў гэтым дрэннага нічога не бачу.
Нічога дрэннага ў гэтым няма. Я увогуле лічу, што чым больш чыннікаў ёсць, якія падштурхоўваюць беларусаў вучыць беларускую мову і пачынаць размаўляць на беларускай мове, тым лепш. Хай это будуць і меркантыльныя, і ідэалагічныя, і палітычныя, гістарычныя, і як у маём выпадку, ну, некія ўнутраныя. Але насамрэч, ведаеце, я бачу некую такую паралель паміж вось такой сітуацыі, калі мову пачынаюць вучыць, сыходзячы з нейкіх меркантыльных матываў, і вось паралель між гэтым і тым, як хутка на постсавецкім прасторы, на постсавецкай прасторы людзі зрабіліся рэлігійнымі. Так, ну, гэта было проста, гэта была такая мода на рэлігійнасць. Ну, мода на мову, нічога дрэннага гэтым няма. Гэта добра, гэта добра.
Але ўсё ж такі, вот глядзіце, не 20-ты год, не 22-й год асабіста для вас вось такім штуршком не сталі. Стала іншае. Не тое, што там, калі не Гутэнберг, умоўна кажучы, то мне больш няма дзе надрукавацца. Не, не гэта. Але што? Вот што ўсё ж, вот што стала нейкім такім трыгерам, што вы там вырашылі: "Да, мне трэба такі вяртацца да сваіх каранёў"?
Гэта пытанне, на мой погляд, яно, вось ведаеце, ёсць рэчы, якія выходзяць за межы нашага разумення. І прынамсі ў кніжцы я таксама казаў пра тыя рэчы, якія выходзяць за межы нашага разумення. І вось у мяне няма адказа на гэта пытанне. Я ўвогуле так лічу, што, ну, гэта нешта ў падсвядомасці некі такі. А можа, ведаеце, я скажу тоже, можа, такі банальны прыклад. Вось калі ты жывеш далёка ад радзімы, то гэтая сіла, якая ўзнікае ўнутры ў цябе, яна цябе цягне назад. Нават не ў фізічным сэнсе, а ты раптам адчуваеш сябе беларусам сярод італьянцаў. Ты больш разумееш сябе як беларуса, бачыш сябе менавіта як беларуса, бо ў цябе іншы погляд на рэчы, ў цябе іншыя, ты прывык бачыць далягляды плоскія, так як на раўніне, а тут горы. Для цябе гэта нешта новае. І вось на гэтых кантрастах ты пачынаеш адчуваць лепш нешта, тое, што глыбока ў цябе ўнутры ёсць. Ты пачынаеш успамінаць сваё дзяцінства, успамінаць родных, блізкіх, якіх ужо няма з намі. Ты пачынаеш успамінаць тыя краявіды, якія былі навокал. Прынамсі, кніжка таксама пра, там многа пра краявіды беларускія ёсць. Гэта такая плыні, якая цябе нясе, і ты нават не сильна там думаеш пра гэта. Нясе ўсё.
Але вот патлумачце мне ўсё ж такі, вот вы трохі апярэдзілі маё пытанне, калі вы казалі, што вырашыў, знаходзячыся ў Італіі, вырашыў, што час вяртацца да сваіх каранёў беларускіх. Чаму? Вот што змянілася ў беларусах у параўнанні з папярэднімі гадамі да 20-го года міграцыі? Таму што я не кажу на ўсе там 100% тых, хто з'язджаў з краіны, але пераважная большасць, там на 98%, калі там не на 99%, яны прыязджалі, і ўся была мэта, як мага хутчэй, как бы, знікнуць, і стаць новым там амерыканцам, новым канадыйцам, аўстралійцам, італьянцам ці яшчэ што-небудзь, беларусы як мага хутчэй спрабавалі як бы так неяк асімілявацца.
Асімілявацца, так.
А тут раптам мы бачым жаданне людзей наадварот, ну как бы, канешне, безумоўна, сацыялізацыя адбываецца, але пакінуць, а можа быць, выпіставаць, выхаваць, знайсці сваю нейкую існасць беларускую. Чаму? Што змянілася ў беларусах?
Я так мяркую, што гэта ўсё нейкія змяненні, якія акумуляваліся на працягу 10 гадзяў. Ось нулявыя 10-е гады яны спакваля рабілі нешта, што фарміравала беларусаў як нацыю. Мы больш свабодна казалі пра... Мы ўвогуле перасталі быць часткай Савецкага Саюзу. Нарадзілася генерацыя, якая Савецкага Саюзу і не бачыла, і не ведае, ведае толькі па расказам сваіх бацькоў. Гэта зусім іншае, гэта зусім іншая якасная сітуацыя. Я так думаю, што гэта ўсё капілася, яно проста, ну, пэўны момант, яно актуалізавалася. Што стала штуршком, ну, тут можна разважаць і пра падзеі 20-го года, можна разважаць і пра падзеі апошніх 10 год, што было, і, ну, мне цяжка казаць пра ўсіх, я ось пра сябе магу дакладна, так, я магу такую рэфлексію зрабіць і адказаць на гэта пытанне. На мой погляд, у кожнага, пры ўсім пры тым, што нейкія знешнія чыннікі людзей падштурхоўвалі у гэтым напрамку, але ў кожнага было нешта ўнутры. І я думаю, што гэта не толькі нейкія вонкавыя абставіны. Мне падаецца, што мы дасяглі нейкай якаснай ступені, калі мы сталі беларусамі. Людзі, якія жывуць у пэўным месці, у пэўны час, якія маюць пэўную гісторыю. Ну, вось так. Гэта, мне кажется, мне падаецца, гэта пытанне часу.
Але ці можам мы ўсё ж такі от казаць пра масавасць вось гэтай пераасэнсавання, змены, таму што я прыгадываю там 18-19 год, умоўна кажучы, у школе, калі там звяртаешся да бацькоў сваёй дачкі, ну, вот, аднакласнікаў і прапануеш: "Давайце там вот зробім так, падпішымся, каб дырэктар школы перавёў наш клас на беларускую мову, зрабіў беларускамоўным класам". Вось поўны клас, амаль 40 чалавек, і ўсе глядзяць на цябе, і такая адна мамка падымаецца і кажа: "Вы што, хаціце нашым дзецям этим беларускім языком мозг сламаць?" Вось дзеці вучаць англійскую, нямецкую, кітайскую, французскую, італьянскую, і мозг у іх не ламаецца. А як толькі беларуская мова заходзіць пра гэта пытанне, адразу пагроза злом паломкі мозга беларускага дзіцяці. Гэта 18-ты год, вот асабіста. І потым 20-ты год, дваравыя сустрэчы, і ўсе з такім захапленнем, і сустракаюць і беларускіх пісьменнікаў, і беларускіх музыкаў, і тэатралаў, і... Мацкевіч, філасофія па-беларуску, вау, нічого не понятна, но очень інтересна, лупі, Мацкевіч, адку што?
Так гэта розныя людзі, на мой погляд, гэта розныя людзі. Тыя, хто былі супраць вывучання беларускай мовы ў школах, яны і зараз супраць гэтага. Я не думаю, што ў іх стаўленне нешта змянілася за гэты час. Але тыя, хто быў за, можа, яны аб гэтым не думалі так, ось, ну, як бы не агучвалі для сябе гэтую думку, не фіксавалі ее недзе ў медыяпрасторы, так, не выказваліся на гэты конт. Яны раптам знайшлі свой голас і сказалі: "Так, мы хацім размаўляць па-беларуску". То бок я лічу, што насамрэч і сёння гэты працэс, ён не носіць такі масавы характар, што мы маглі казаць: "Усе беларусы, яны змяніліся". Не, не, але гэты працэс ідзе. І на мой погляд, ён неастанавімы, не
спыніўся. Наколькі? Вот, ведаеце, калі мы у 20-м, 21-м годзе запісывалі праграмы для вось гэтай кнігі, нашай другой, нацыянальная ідэя на маршы, і разважалі пра ўсю гэтую сітуацыю, вот кожны, любога, каго тут не вазьмі з герояў, кожны казаў, працэсы незваротныя, пасту ў цюбік не запхнеш назад. Але пасля гэтага мы бачылі гады, 5 гадоў няспынных рэпрэсій. Прычым рэпрэсій у тым ліку і па нацыянальнай прыкмеце. Па прыкмеце твайго стаўлення да мовы, да культуры, да, вось, да беларускасці. І такое адчуванне, што навучыліся запіхіваць.
Ну, на мой погляд, это хибное отчувание. Это мой погляд. Так, я, ну, я так меркую, что ну, люди, коли им казать, что не роби так, и намагаться, как люди так не робили, то, зрозумело, люди будут денежить так, как от их ожидая влада. Але это наврать тем меняя нечто внутри. Потребуется 10-годзе, каб гэты працэс стаў не то, што там незваротным, я маю на ўвазе дэбеларусізацыя, але каб ён павернуўся ў іншым напрамку. Ну, маё такое бачанне. Я разумею, што ёсць спакуса ўбачыць незваротнасць таго, што того, что мы бачим сегодня. Але это не так. Это не так. История Беларуси, наличивая нават не 10 годи, а сотни годов, мы могли называться по-иншему, але это плынь идей, неких социальных практик, плынь культурная, творчая, все то, что робить нацию нацией, она наличивая сотни годов, я так лечу. И не глядячи на все те намагания, якія былі ў гісторыі, мы застаемся беларусамі. То, што мы бачым, гэта маленькія хвалі на паверхні Вялікага акіяна. Я так гэта бачу.
Але калі ў глыбіні гэтага акіяна, вось гэтаму глыбіннаму беларускаму народу, яму гэтая беларускасць, яму гэтая ідэнтычнасць, яму гэтая мова з культурай і гісторыяй, яму насамрэч патрэбная, яны хочуць нацыянальную дзяржаву. Ведаеце, можна з захапленнем казаць пра тое, як узняўся народ у 20-м годзе, але побач у адной калоне пад бел-чырвона-белымі сцягамі шлі людзі, якія былі за нацыянальную незалежную беларускую Беларусь. Побач з імі шлі тыя, каторыя, на маё пытанне, чаму вы тут казалі, я против Лукашэнкі, но я за Путіна. І былі тыя, каторыя казалі, я против Лукашэнкі, я независимую, за независимую Беларусь, но не лезь ко мне со сваім беларускім языком. І ўсе яны стаялі побач. Гэтак свеч. Я разумею, кожнае сваё меркаванне, усе мы розныя, але калі от агулам узяць, то атрымліваецца, што менавіта нацыянальная Беларусь гэтаму народу патрэбная?
Ну, на мой погляд, памылкова увогуле казаць пра такую рэч, як народ. Гэта нейкая такая абстракцыя, бо яна складаецца з індывідууму, з нас, людзей. І у кожнага чалавека нейкая свая думка, сваё меркаванне. І гэтыя меркаванні, яны могуць мяняцца з цягам часу. Не могуць, а мяняюцца з цягам часу. Тут пытанне хутчэй у тым, што застаецца пастаянным, і тыя змены, якія праходзяць, наскольки яны закранаюць тое глыбіннае, тое, што існуе ў глыбіні. Ну, я, можа, трошкі абстрактна пра гэта кажу, лепш сказаць, што ну, у кожнага так, кожны мае права на сваю думку, так, і нас павінна аб'ядноўваць не столькі, можа, і пытанне культурнае, скольки каштоўнасці, нам трэба будаваць сваю будучыню на каштоўнасцях. І калі гэтыя каштоўнасці падзяляюць людзі, якія размаўляюць па-беларуску і размаўляюць па-руску, гэта добра. Ад гэтага трэба адштурхоўвацца. А потым з цягам часу тыя, хто размаўляюць сёння па-руску, яны, ну, а яны сабе размаўляюць па-руску, гэтым нічога дрэннага няма, але іх дзеці, магчыма, будуць ужо размаўляць па-беларуску. Калі атрымаецца лібералізаваць сітуацыю, у тым сэнсе, каб была нейкая канкурэнцыя ідэй, канкурэнцыя поглядаў, то гэтыя плыні, асобныя плыні, яны неяк будуць суіснаваць, і будзе паміж імі добрая, здаровая такая канкурэнцыя. На мой погляд, гэта аснова ўсяго. Нельга там усіх прымусіць і сказаць: так, ты чаму па-беларуску не размаўляеш, ідзі размаўляй быстренька, хуценька па-беларуску размаўляй. Ну, гэта, мусіць, нічога добрага не дасць. Але перш за ўсё павінна быць канкурэнцыя поглядаў. Людзі мусяць свабодна казаць свае думкі, свае погляды. І тады у нас ёсць будучыня, мы можам спадзявацца, што нам мы здолеем пабудаваць тую Беларусь, якую мы марым.
Вот тады мы здолеем, а сёння нам што рабіць?
Рабіць тое, што мы робім. Вось, ну, я напісаў кніжку, якую пераклаў на беларускую мову, і бачу ў гэтым маленькі унёсак у справу беларускай культуры. Я ведаю тых людзей, якія набылі кніжку і прачыталі яе на беларускай мове, і яны ўвогуле не чыталі пасля школы нічога па-беларуску, а яны прачыталі гэтую кніжку, яна ім спадабалася, яна мне пісалі, дзякавалі. Ну, вось маленькія крокі, якія мы робім самі тут, я так лічу.
Шчыра прызнаюся, я яшчэ кніжку спадара Александра прачытаць не паспеў, хаця чуў ужо вельмі добрыя водклікі, такія станоўчыя пра яе. Ну, асабліва з улікам таго, што я аматар фэнтэзі, там, ну, што-небудзь вот у тых накірунках, то я так спадзяюся, што гэта маё чытво, і я даўно хацеў, каб у нас была такая літаратура. Але калі вы кажаце, што гэта кніга пра Беларусь, зрабіце такі невялічкі анонс. Гэта шлях да Беларусі. Што гэта за халодныя землі? Гэта сённяшняя Беларусь, ці гэта беларусы такія, вот гэта образ такіх халодных земель. Што гэта?
Ну, цяжка рабіць анонс і не зрабіць спойлер, так? У пэўным сэнсе, так, халодныя землі — гэта Беларусь, але халодныя з розных пунктаў гледжання. Халодны не толькі фізічна, але і псіхалагічна. То бок, так, гэта кніжка пра сучасную Беларусь. Ну, як сучасную, гэта кніжка пра амаль сучасную Беларусь. Я не буду там спойлерыць і казаць дакладна, пра якія часы ідзе гаворка. Ну, і ўвогуле гэта можа і не так важна. Але перш за ўсё яна так пра нас, пра наше жыццё, але з элементамі містыкі і трылера. Героі сучасныя звычайныя беларусы, якія пачынаюць свой шлях да сваіх каранёў, да свайго дзяцінства, нават не ведае пра тое, што яны ідуць гэтым шляхам разам.
Я ўжо нават я вярнуся да гэтай тэмы, таму што яна проста вельмі такая, мне падаецца, важная для разумення іншым людзям. А навошта ім вот гэта вяртанне да сваіх каранёў? Вот адныя людзі зараз знаходзяцца ў вымушанай эміграцыі, ім трэба думаць пра там тую ж самую сацыялізацыю, там уладкаванне, там мову вучыць, працай разбірацца, з дакументамі. Якія яшчэ там вяртанні да дзіцячых часоў? Думкі пра ідэнтычнасць, там самасвядомасць і ўсё астатняе. Ну, не да таго. Тыя людзі, якія знаходзяцца зараз у Беларусі, я не магу зараз адказваць, я ўжо 3 гады як выехаў, ну, прынамсі, людзі, якія прыязджаюць вот цяпер, яны кажуць, там ўсё скіраванае на адно — выжыць. калі ты толькі думаешь про тое як выжыць якая ізноўку там нейкія там карані вяртанні і ўсё астатні
ну для кожнага сваё чытво кожнае чытае тое што яму падабаецца это зразумела нехта
я тут не пра чытво я тут пра больш глыбіннае пра тэму якую вы ўздымаеце
ведаеце я скажу так што вось для мяне былі нейкія моманты асэнсавання свае асобы і таго месца дзе я знахожусь гэтыя моманты яны былі для мяне вельмі важны ну ведаеце канешне можна ўсё звесці да вельмі прымітыўных рэчаў такіх як паесці паспаць, павесяліцца. Ну, але ж, як паказвае практыка жыццё чалавека не зводзіцца толькі да гэтага.
Ну, як, чаму? Што, беларуская нацыянальная ідэя, чарка, шкварка і іншамарка, ну.
Можа, для каго-то гэта і так? Можа, для каго-то гэта і так? Ну, не для ўсіх. Не для ўсіх. Гэтая кніжка не для тых, хто так лічыць, што чарка, шкварка, іншамарка. Гэта кніга для тых, хто, ну, у першую чаргу для тых, хто хоча пачытаць нешта цікавае і можа незвычайнае, тое, што не так часто трапляецца ў рукі. Но тыя сэнсы, другія, трэція сэнсы, яны, ну, вось вы задалі такое пытанне, я пачынаю зараз думаць пра адказ на гэтае пытанне і сам сябе таксама пытаю, ну, зразумела, насамрэч, а што, чаму чалавеку нужна нешта яшчэ акрамя чаркі, шкваркі? Ну, нешта ж патрэбна. Людзі ходзяць у тэатр, людзі чытаюць кнігі, яны ходзяць у музеі. Гэта ж так. Чалавека нельга звесці да ўзроўня такога жывёлы, якая толькі пра тое, што паесці і як паспаць. Вось так.
Ну, скажыце мне ўсё ж такі, без калі гэта не такой вот ўсё ж такі спойлер, але, ну, мы перамагаем па выніку.
Зразумела.
Я да чаго гэта пытаюся? Не проста так, каб вы там спойлернулі, там ці падкалосці, яшчэ што, таму што, калі паглядзець, пачытаць беларускую літаратуру класічную, тую, што нам усім выкладаюць у школе, на уроках беларускай літаратуры. Такое адчуванне, што выходзіш пасля гэтых урокаў і думаеш: "Божа ты мой, Божа, не хачу я быць беларусам, каб мець гэтае беларускае жыццё, таму што што мы маем, толькі бедны гаротны гэты беларускі народ, толькі вот няшчасны і ўся яго доля толькі ў тым, каб у нейкіх лапцях, праз нейкія дажджы, праз нейкія балоты, сагнуўшыся ў тры пагібелі, некуды пёрці сваю крыўду, якая нікому не патрэбная, не цікавая, там недзе там нейкія народы навокал, там палякі з аднаго боку нешта там ваююць, змагаюцца, тут украінцы нейкі чуб на бок пашлі нейкіх ханаў ганяць, а беларусы ўсё пруць і пруць некуды сваю крыўду". І думаеш: "Да господі ты божа, лепш бы я, можа быць, не буду гэтым беларусам". Ну, дык, можа быць, это літаратары вінаватыя, што вось такое грэблівае дзесьці стаўленне было ў беларусаў да таго, што ты вот, што беларус. Не хацелі называцца, прызнавацца дзе-небудзь за мяжой на турэцкіх пляжах, што беларус.
Не ведаю, я ніколі не саромеўся таго, што я беларус, і заўсёды казаў. Ведаеце, я нават скажу так, што прыкладна, пакуль я вучыўся ў школе, так, то калі мяне пыталі, хто ты, я казаў: "Ну, я рускі". Ну, яно так і было, бацька мой адтуль. А потым нешта змянілася, я нават не магу дакладна сказаць калі, але я пачаў казаць: "Ну, я беларус, таму што я жыву ў Беларусі, а не жыву ж там у Расіі ці ў Савецкім Саюзе. Я жыву ў Беларусі". Я ніколі нават даводзіцца тлумачыць, што такое Беларусь, дзе яна знаходзіцца, бо не ўсе ў Еўропе ведаюць, дзе тая Беларусь. Ну, зараз прынамсі ведаюць, але колькі год таму не. Это што тычыцца таго, чаму на турэцкім пляжы трэба казаць, што ты не беларус. Ну, я не ведаю, я так не лічу. Можа, нехта так і робіць. Ці віна ў гэтым літаратараў? Ну, ведаеце, калі людзі пішуць розныя кніжкі, але у школе у программу школьную попадают только такие книжки, эти такие поэмы, то, зразумела, формуется такое уявление, что ну, белорусы такие народ, как это кажут, затюканы там, те что, да, а лишь, ну, все залежит от пункту гледжения того, как это выкладать у школе, как формировать свою историю, как ее, на чем, на каким фундаменте ее будовать. Что повинно быть подмурком этой истории? Те последние, опошние там 100 годов, те больше глубокая история, и казать про те победы, какие у нас были, и гонориться этими победами. Ну, мне подается, что это не вина литераторов, это вина тех, кто так, такую школьную программу робил.
Можно, конечно, все спихивать на державу. А можно, як аднойчы падчас сустрэчы у Штутгарте, мы там были разом с Александром Помидоровым, поднялась, я, калі я сказал про то, что, ну вот, глядите, як у 20-м годзе на дворовых сустрэчах люди там так радостно прымали, гэта ўсё открывали для сябе беларускае. Я кажу, а ну все было побач. Ну, кнігарня пісьменніка працавала там усе гады, і беларуская літаратура там была заўсёды. І Купалаўскі тэатр стаіць на одном месте уже кольки там больше за 100 годов, и музыки наши выступали по клубах, хотя могли выступать у палацах спорта, коли приходили на их концерты, а белорусы не приходили, не бачили. Чому? А мне поднялась девчина и сказала, а это вы виноваты, что мы вот этого всего не бачили. Я говорю, як вот мы вот особисто, вот я и Помидоров, говорит, и вы у тым лику. Говорю, чому? А вы нам тихо про это все рассказывали. Так что низкий давайте вину из литераторов. Может, вот и там какой-нибудь Бахаревич тихо вельми все это рассказывая, и Вольский тихо надто спевая разом с Помидоровым, и, я не ведаю, там Лукашук там тихо свою справу робить, и все остальное.
Ну, видите, я скажу тут такую речь, что можно, конечно, и литераторов, и шановного господара Лукашука обвиновать в этом, да, але, ну, это только полова правды, так, ну, мы можем сказать, что каждый из нас несе некую частку вины за то, что зараз здарается. И это будет правдой. Але пытание до тех, кто каже, что вы тихо казали, ваш голос не чуть, а вы прослуховывались до этого голоса. И вы слухали нечто иншее. Ну, тут на самом деле тяжко виноватить навод этих людей, кто не чу голосов. Видите, я скажу так, вот когда у нас будет больше книжек, будет такая разностайность жанровая, то больше людей затекавится и будет читать. Бо когда это все такое монохромное, все, как вы кажете, там, бедный мужик и все это, ну, не каждому такое сподобается, не каждому это цікаво. А коли будет нечто еще, это еще некого затекавить. То бок, чем больше книжек выдается на белорусской мове, разных книжек, жанров разных, тем лепш для белорусской культуры.
А тут мы трапляем у кола такое, что чем больше цікавых книг выдается, тем больше их набывают, их читают, тем больше, ну, как бы, отрымливая письменники, выдавцы, перекладчики, как протягивать свою працу. А лишь чего починать? Коли твоей цікавості нема, твои книги не купляют, и ты думаешь, а что я буду писать? Чому я буду там займацца вот эту беларускую, на беларускай мове пісаць сваю кнігу, таму што там 3,5 чытача, што я з гэтага буду мець? Я, канешна, разумею, што это пакліканне тваё, ты сам мучыш, таму цябе гэта сядзіць у літаратара сапраўднага, але ты думаешь, а мне ж і сям'ю трэба карміць.
Так, такая праблема існуе, это правда. Ты, прынамсі, што тычыцца мяне, гэта праблема, яна стаіць вельмі востра, у тым сэнсе, што трэба шукаць заробак, трэба пісаць кніжкі, трэба нешта зарабляць. А, вось, ну, гэта сітуацыя, яна мне нагадвае дылему, што павінна быць першым, ці яйцо, ці курыца. Ну, нешта павінна быць першым, так, вось першыя крокі тых людзей, хто пачынае пісаць пад уплывам нейкіх абставін, знешніх абставін ці ўнутранага покліку. Толькі так мы самі можам сябе выцягнуць з балота.
Добра, спадар Александр, вот скажыце мне шчыра, калі вот узяць гэтую кнігу, можа быць, дзе-небудзь там на нейкай старонцы, умоўна кажучы, там 256, другі абзац сверху.
Там сёмы, нема закладачкі.
Сёмы радок. Не, нема, я так вот адкрыў і там раз, а там зашыфраваная нацыянальная ідэя.
Ну, гэта было б добра.
Не, ну чаму? Ну кажуць же ж зараз пра Абдзіраловіча і яго адвечным шляхам, што гэта вось кніга пра беларускую нацыянальную ідэю ў тым ліку, але, ну, той 120-гадовай даўніны. Можа і ў вас што-небудзь такое?
Ведаеце, калі гаворка ідзе пра нацыянальную ідэю, то я для сябе развожу два паняцці. Гэта мая персанальная нацыянальная ідэя і нейкая агульная нацыянальная ідэя.
Яны розняцца моцна?
А справа ў тым, што на мой погляд, вось гэтай глабальнай нацыянальнай ідэі яе не існуе ў тым сэнсе, што мы маглі яе выказаць ці ў адным сказе, ці ў адным абзацы, ці нават у адной кніжцы. Магчыма, гэта павінен быць нейкі дзэнскі каан, які падштурхоўвае людзей на нейкі на шлях, беларускі шлях. Я ўзгадваю, можа памятаеце, у кніжцы «Аўтастопам па галактыцы» там была такая, быў суперкамп'ютар, шукаў адказ на галоўнае пытанне жыцця, сусвету і ўсяго. 7,5 мільёна гадоў шукаў і знайшоў адказ, але ён нікога не задавольніў, бо ён быў 42. Я так таму, што вельмі агульныя пытанні, яны як бы падштурхоўваюць да вельмі агульных адказаў. Кожны павінен шукаць нацыянальную ідэю сам для сябе, і у кожнага яна магчыма будзе адрознівацца. І толькі ў гэтым многагалоссі, калі мы будзем казаць пра нашы пачуцці, наше адчуванне таго, што такое беларуская ідэя, кожны будзе казаць нешта сваё. Магчыма, вось у гэтай стэрэафанічнасці мы знойдзем нешта такое, нейкі гук, які будзе гэтай беларускай ідэі глабальнай. Я это да таго, што, ну, на мой погляд, вось ведаеце, як гэта была вялікая амерыканская ідэя. Вось што гэта такое? Ну, я не ведаю, там многа пра гэта казалі, але чым больш людзей збіраецца, тым цяжэй знайсці гэтую ідэю. Я маю на ўвазе сфармуляваць у выглядзе нейкага сказа ці нават кніжкі.
В прынцыпе, я тут з вамі згодны, але што для ідэя у кожнага сваё яе бачанне. Менавіта таму я калі да чалавека на свайго госця звяртаюся, я і заўсёды кажу, нацыянальная ідэя ад от умоўна кажучы Александра Карнауха гучыць як. І тое ж самае я спытаюся ў вас, але перш чым мы да гэтага дойдзем ужо хутка, я разумею, што вы спяшаецеся, таму што хоць і прыехалі адмыслова на запіс праграмы, але маеце іншыя справы. Вы не адзін раз сказалі пра тое, што вот фармаванне нацыі. Мы сфармаваліся нарэшце ці не?
Гэты працэс не мае канца, на мой погляд. Ён адбываецца ўвесь час. Мы існуем даволі даўно і можна сказаць, што мы сфармаваліся, але не ў тым сэнсе, што фармаванне скончылася. Ну, будзе гэта будаўніцтва будзе ісці далей.
Добра, яшчэ тое, што вы сказалі, што вот рознагалоссе, кожны вот будзе нейка укладаць сваю частку абмеркавання, бачання, сваё нацыянальнае ідэя, але мы зараз падзелены. Мы зараз умоўна кажучы, як сказаў яшчэ ў 2022 годзе Бахарэвіч, падзеленыя на з'ехаўшых і застаўшыхся. Зараз гэта ўжо актуальна, ну, как бы гучыць з усіх прасаў, як кажуць, але от гэтыя галасы аб'яднаць мы можам, мы здольныя?
Мяркую, што так, таму што гэтае падзяленне, яно штучнае. калі зняць той ціск, якой існуе, то і гэтыя сілавыя лініі яны будуць выстраівацца, будавацца іншым, па іншым.
Я да чаго? А вот глядзіце, мы можам зараз, знаходзячыся па розныя бакі мяжы, займацца гэтым усё ж такі нейкім развагамі, фармуляваннямі, нейкі свой голас рыхтаваць. Там да чаго-небудзь, але мы падзелены і мы жывем у розных абсалютна умовах. Тыя людзі, якія ў Беларусі жывуць пад ціскам страха, рэпрэсій, немагчымасці гаварыць і рабіць тое, што яны хочуць. Мы тут жывем пад ціскам свабоды, магчымасці казаць, што хочаш, пад ціскам складанасцяў эміграцыі, бо тут нас, выбачайце мяне, таксама не сустрэлі польскімі салодкімі калбасамі, якія бясплатна раздаюць.
Так.
Кожнага свае праблемы, но гэтыя праблемы розныя, і яны па-рознаму на нас уплываюць і па-рознаму нас мяняюць. Усе мы мяняемся, но там мяняюцца людзі пад ціскам адных абставінаў, тут пад ціскам другіх у розных накірунках. Ці не атрымаецца так, калі з'явіцца такая магчымасць? Мы дойдзем да края халодных земляў, зможам разам усе аб'яднацца, але вось мы такія з вамі прыйшлі, нарэшце там на у Цярэспалі, дзе-небудзь, і такія: «Вот, беларусы, мы тут вам прынеслі нацыянальную ідэю, мы тут клас, глядзіце, якую сфармулявалі». А нам беларусы з Беларусі, з таго ж самага Нясвіжа, з Мінска, там скажуць: «Ведаеце што? От дзе вы яе фармулявалі? У сваіх Італіях, Польшчах, Канадах, ці яшчэ ж дзе? От дуйце туды. І там, што хочаце, з ёй рабіце. А мы тут самі, таму што мы бачым па-іншаму».
Ну, гэта натуральны працэс, што у кожнага чалавека свой погляд, і тыя групы людзей, якія жывуць асобна, у іх фармулююцца розныя ідэі, і можа атрымацца і так. Ніхто не гарантуе, што у нас будзе хэппі-энд у гэтым сэнсе. Тым не менш, кожны з нас ідзе тым шляхам, якім ідзе, нават не чакаючы хэппі-энда. Магчыма, тое, што я раблю, яно не спатрэбіцца. Я гэта вельмі добра разумею, я маю на ўвазе, не спатрэбіцца беларусам, ну, у такім сэнсе агульным, вельмі агульным сэнсе. Ну, што ж, то бок гэта быў была не вельмі добрая попытка.
У холодных землях як беларусы тыя там паступаюць у дачыненні да там здраднікаў, да дыктатараў, да губазіка мясцовага?
Не зразумеў, у кніжцы?
У кніжцы, да. От беларусы з холодных земель.
Угу. Ну, для гэтага трэба прачытаць кніжку, калі я раскажу ўсё, то не цікава ж будзе чытаць.
Ну, я маю на ўвазе самасуд ці што?
Ну, самасуд.
Ну, землі ж холодныя, што ж зробіш? Такія часы.
Так, так. Ну, не, па-першае, там гаворка ідзе пра, ну, пра зусім іншыя абставіны, зноў-такі тут трэба рабіць спойлер, каб расказаць пра тое, пра што ідзе гаворка. Але так, там ёсць процістаянне паміж аднымі і другімі. І гэта барацьба, барацьба паміж цемрай і святлом, і яна насамрэч яна нідзе не сканчаецца. У гэтым-то і сэнс кніжкі, што там вось такой кропкі няма, што вось усё скончылася, усё добра. Святло пабедзіла цемру, але ёсць аптымістычнае разуменне таго, што галоўнае не куды мы ідзем, а якім шляхам мы ідзем.
Ну, я спадзяюся, што, ну, калі ўжо не ў кніжцы, а да тых халодных земляў, у якіх мы з вамі знаходзімся, па якіх ідзем, што мы ўсё ж такі будзем упарта, па-першае, па іх ісці, па-другое, мы будзем ісці беларускім шляхам па гэтых землях.
Так.
Такім чынам, развітываю чыся і падводзячы вынік, беларуская нацыянальная ідэя ад Александра Карнауха гучыць як?
трымацца свае мовы. Па-першае, размаўляць ёю, карыстацца ў жыцці, і калі ёсць магчымасць нешта пісаць на ёй. Бо чым больш напісана ці нават перакладзена на беларускую мову, тым больш гэта прастора ідэй, у якой мы існуем. Трэба рабіць свой дом вялікім.
Ну амаль як Багушевіч сказаў: не адрыкайцесь мовы з беларускай, каб не ўмёрлі. Ну амаль што так.
Так, так.
Ну што ж, вось такая нацыянальная ідэя ад нашага госця, аўтара вось гэтага, не пабаюся гэтага слова, бестселера «Холодныя землі» Александра Карнавуха. Не скажу, што гэта бестселер, але тым не менш, вось гэтая нашая кніжка пра беларускую нацыянальную ідэю, падаруначак ад Еврарадыё, праграмы «Ідэя X» і мяне асабіста. Дзякую, вялікі спадар Александр.
Дзякую вам. Жыве Беларусь. Жыве вечна.